Pauldan Korintlilərgə 1-ci xat. 1-ci bölük. Allahı ixtiyarı bilən Məsih Qaysənin rəsulü bularğa şaqırılğan Pauldan, Sistinis imandaşdan, Məsih Qaysa aşa Allahığa bağışlanğan, həm onun izgiləri bularğa şaqırılğan Korintdəgi iman etüşlər birdəmliginə, həm hər urunda Rabbı Qaysa Məsih qəmrə jəğət etüşlərinin həmməsinə sələm. Мәсих оларының һәм безнең Раббыбыз бит. Атабыз Аллаһы вә Раббы Гайса Мәсихтән сезгә мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Сезнең өчен Аллаһыма һәр вакыт рәхмәт укыйм. Ул Мәсих Гайса аша сезгә мәрхәмәт бүләк итте. Чөнки Мәсих Гайсадә сез һәр нәрсәдә, сүздә һәм белемдә байдыгыз. Шуның белән Мәсих хакындагы безнең шаһитлек сездә расланды. Шуңа күрә Раббыбыз Гайса Мәсихнең килүен көткәндә, сезнең һич нинди рухи сәләткә мохтаҗлыгыгыз калмады. Раббыбыз Гайса Мәсих килгән көндә, сез гаепсез булсын өчен Аллаһы сезне ахырга кадәр нык тотачак. Сезне үзенең улы Раббыбыз Гайса Мәсих белән аралашу өчен чакырган Аллаһы үз вәгъдәсенә турылыклы. Имандашлар, Раббыбыз Гайса Мәсих исеме белән һәммәгездән ялварып сорыйм. Сез барыгыз да бер сүзле булыгыз. Арагызда төрле бүленешләр булмасын. Киресенчә, уй-фикерләрегез бердәм булсын. Имандашларым, сездә ызгыш талашлар булгалавы турында миңа Хлой өендәгеләрдән билгеле булды. Мин шуны күздә тотам. Сездә мин Паулныкы, мин Аполлусныкы, мин Кефасныкы, ә мин Мәсихныкы дип сөйләүчеләр бар. Әллә Мәсих бүленгәнме? Паул сезнең өчен хачка кадакландымы әллә? Әллә сез Паул исеме белән суга чумдырылу юласын үтәдегезме? Аллаһыга шөкер, мин Криспи һәм Гейдән башка сезнең берегезне дә чумдырмадым. Шуңа күрә беркем дә бер кайчан да минем турыда Паул үз исеме белән чумдырды дип әйтә алмас. Мин шулай ук Стефанас үйіндәгілеріні шумдырдым. Әтағын кімні дә болса шумдыруымны хатырләмим. Чүнки Мәсих мені шумдыру үшін түгіл, бәлкі Мәсих хашының әһәмиәте юққа шықмасын дейп, яхшы хәбәрні зирәк сүзләр қолланмышы иғлан итәргә жибәрді. Чүнки хаш турындағы сүз һәләкәткә душар ителгәннәр өчен ақылсызлық, ә безнең өчен Гайсәгә иман итеп котылучылар өчен Аллаһы кудрәте. Изге язмада хикмәт ияләренең зирәклеген юкка чыгарырмын. Акыллыларының акылын кире кагармын дип язылган. Хикмәт иясе кайда да, канунчы кайда? Бу заманның фәлсәфәчеләре кайда? Аллаһы бу дөньяның зирәклеген акылсыз итмәдеме? Чөнки дөнья әле үз зирәклеге аша Аллаһының тирән акылын танып белмәгән вакытта, Аллаһы иман итүчеләрне акылсыз дип саналган яхшы хәбәр аркылы коткаруны мәхкүл күрде. Яһудләр могҗиза таләп итәләр, ә греклар зирәклек эзлиләр. Без исә хачка кадакланган Мәсих турында иғлан итәбез. Ә бу яһудләр өчен абыну ташы, греклар өчен акылсызлык. Ә инде Аллаһы шакырып алганнар өчен алар яһудмы яисә грек булсынмы, Мәсих Аллаһының кудрәте һәм зирәклеге. Чөнки Аллаһының акылсызлыгы кешеләрнең зирәклегеннән күпкә зирәгрәк, һәм Аллаһының көчсезлеге кешеләрнең кудрәтеннән күп өлеш кудрәтлерәк. Имандашлар, исегезгә төшерегез әле. Аллаһы сезне шакырган вакытта сез кем идегез? Сезнең кайберләрегез генә кешеләрнең үз үлчәме буенча акыллы, кудрәтле, беразыгыз гына затлы нәселдән иде. Әмма Аллаһы акыл ияләренә һәм көчлеләргә оят булсын өчен дөнья акылсыз һәм көчсез дип исәпләгәннәрне сайлап алды. Һичбер кеше Аллаһ алдында мактанмасын дип, дөньяның мөһим саналганнарын юкка чыгару өчен ул дөньяның әһәмиәтсез дип исәпләнгәннәрен һәм кимсетелгәннәрен сайлап алды. Әмма хәзер Аллаһының гамәле аркылы сез Мәсих Гайсәдә торасыз. Ул безнең өчен Аллаһыдан килгән зирәклек булды. Гайса аша без хаклык, изгелек һәм азатлык алабыз. Шулай итеп, изге язмада язылганча, мактанучы кеше Раббы белән мактансын. 2-нче бүлек. Имандашлар, яныгызга Аллаһының сирен иғлан итәргә килгәндә, мин купшы сүзләр сөйләргә яки зирәклегемне күрсәтергә килмәдем. Чөнки сезнең янда булганда мин Гайса Мәсихтән һәм шуның үстенә аның хашка кадаклануыннан башка һеч нәрсә белмәскә карар кылдым. Мин яныгызга көчсез, бик курыккан һәм калтыранган хәлдә килдем. Иманыгыз кешеләр акылына түгел, бәлки Аллаһы кудрәтенә нигезләнсен өчен. Сүзем һәм вагазым кеше акылының ышандырырлык сүзләренә түгел, бәлки Аллаһы рухының кудрәтен исбатлауга нигезләнгән иде. Ә без инде зирәклек турында җитлеккән иман итүчеләр арасында сөйлибез. Әмма ул хәзерге заман акылы. Һәм бу дөнья хакимнәренең акылы түгел, алар бетүгә таба бара бит. Ә без Аллаһының дөнья яратылган шук даныбыз өчен билгеләнгән яшерен сирле зирәклеге турында сөйлибез. Шул зирәклекне бу дөньядагы бер генә хаким дә танымады. Әгәр танысалар, данлыклы Раббыны хашка кадакламаган булырлар иде. Әмма изге язмада былай дип язылган: Аллаһы үзен яратучыларга нәрсә әзерләгәнен һичбер күз күрмәгән, һичбер колак ишетмәгән һәм һичбер кешенең йөрәге бу турыда уйлап карамаган. Ә моны Аллаһы безгә үзенең рухы аша ачты. Чөнки рух һәр нәрсәне, хәтта Аллаһының тирәнлекләрен дә тикшерә. Кешенең уйларын үзендәге рухтан башка тагын кем белә? Шуның кебек үк Аллаһының ниятләрен дә Аллаһы рухыннан башка һеч кем белми. Без исә Аллаһы тарафыннан нәрсә бүләк ителгәнен белү өчен бу дөньяның рухын түгел, бәлки Аллаһыдан килгән рухны кабул иттек. Һәм болар турында кеше зирәклеге өйрәткән сүзләр белән түгел, бәлки рух өйрәткән сүзләр белән сөйләшәбез. Без рухи хакыйкатьне Аллаһы рухына ия булган кешеләргә аңлатабыз. Үзендә Аллаһы рухы булмаган кеше Аллаһы рухы күрсәткәннәрне кабул итми, чөнки аларны акылсызлык дип саный. Ул аларны аңлый алмый, чөнки болар турында изге рух ярдәме белән генә фикер йөртергә мөмкин. Аллаһы рухына ия булучы исә һәр нәрсә турында фикер йөртә ала, ә аның үзен һичкем тулысынча аңлый алмый. Чөнки изге язмада язылганча, Раббыга киңәш бирергә аның уй-фикерләренә кем төшенгән? Ә без Мәсихнең уй ниятләрен аңлыйбыз, чөнки аларны безгә изге рух аша. 3-нче бүлек. Имандашлар, мин Аллаһы рухына ия булучыларга сөйләгән кебек сөйләй алмадым. Бәлки дөньяви кешеләргә, Мәсих юлында әле дә имшәк баласы кебек булганнарга сөйләгән кебек сөйләдем сезгә. Мин сезгә каты ризык түгел, бәлки сөт ашаттым. Чөнки сез ул ризык белән тукланырлык дәрәҗәдә түгел идегез, һәм хәзер дә әзер түгелсез. Чөнки сез һаман да дөньяви яшисез. Әгәр бер-берегездән көнләшәсез һәм ызгышып талашып яшисез икән, бу хәлдә сез дөньяви кешеләр түгелме? Һәм гади кешеләр кебек эш итмисезме? Чөнки берегез мин Паулныкы, әйкенчегез мин Аполлусныкы ди икән, ул чакта сез гади кешеләр буласыз түгелме соң? Кем ул Паул? Аполлус кем ул? Алар хезмәтчеләр генә. Һәм Раббы аларның һәрберсенә нинди вазифа бирүенә карап, сез алар аркылы иман китердегез. Мин утырттым, Аполлус су сипте, әммә үстерүен Аллаһы үстерде. Шуңа күрә утыртучы да, су сибүче дә түгел, бәлки үстерүче Аллаһы гына мөһим. Утыртучы белән су сибүче асылда бер, әмма һәр кайсы савабын үзенең хезмәтенә карап алачак. Чөнки без Аллаһының хезмәттәшләре, ә сез Аллаһының иген кыры, Аллаһының корылмасы. Зирәк төзүче кебек Аллаһы мәрхәмәте белән мин нигез салдым, ә башка берәү шуның өстенә төзи. Әмма һәр кем үзенең төзү рәвешенә игътибар итсен. Чөнки булган нигездән башка бүтән нигезне һич кем сала алмый. Ә ул нигез Гайса Мәсих. Кем дә булса бу нигез өстенә алтыннан, көмештән, асыл ташлардан, агачтан, пешеннән, саламнан төзүсә, һәрберсенең эше ачык күренәчәк. Ул эшне исә хөкем көне белдерәчәк. Ул көн ут белән ачылачак. Һәм ут һәр кемнең эшен сынаячак. Кемнің құрылмасы исән қолса, шул сауап алашақ. Ішіләген іші янса, ул зыян көрешек. Хайыр, ул үзі құтылып қолашақ, әмі ұт ішінден шыққан кібік құтылашақ. Әлі Аллахы юрты болуғызны, әм сізді Аллахы рухы яшауын білмейсіз мі? Кім Аллахының юртын жимірсә, Аллахы оны жазалайшақ. Шүнкі Аллахы юрты изгі, әул юрт сіз. Бірігіз дә өзін өзі алдамасын. Қой бірігіз бұ заманда өзін ақыл иесі деп санаса, ақыл иесі болу үшін ол ақылсыз болсын. Бұ заманның ақыллылығы Аллаһы қаршында ақылсызлық бит. Шүнкі изгі язмада Аллаһы ақыл иелерін мәкірлерінде электіріп ала деп язылған бит. Һәм тағын Раббы ақыл иелерінің ойларын біле, олар файдасыз. Шулай болғаш, хейш кім кішілер білен мақтанмасын, шынки хәр нәрсәсізнікі. Паул мы, Аполус мы, Кефас мы, Дүния мы, тұрмыш мы, үлім мы, хәзіргі мы, яки келешек мы, хәм мәсісізнікі. Сіз ісі Мәсіхнікі, ә Мәсіх Аллахынықы. 4-ші бөлік. Шулай итеп, бізні хәр кім Мәсіхнің хізмәтшілері, Һәм Аллаһы сырлары ышанып тапшырылған идарә итүшеләр дип санасын. Моннан тыш ышанып тапшырылғаннарның һәрберсенең тугры булуы таләп ителә. Сезнең яки башкаларның минем хакта хөкем йөртүреүше әһәмиятле түгел. Мин үзем дә үзем турында хөкем йөртмим. Ләкин үземдә бер нинди гаеп күрмәсәм дә, моның белән үземне акламыйм. Мине бер Раббы гына хөкем итә. Шуңа күрә Раббы килгәнче бер ничек тә хөкем итмәгез. Ул караңгылыкта яшерелгәннәрне яктыртачак, һәм эшкерсез ниятләрне күрсәтәчәк. Һәм шул чакта һәр кемгә Аллаһдан мактау булачак. Имандашлар, сезнең хакка мин боларны үземә һәм Аполлоска карата кулландым. Изге язмада язылганнан тыш акыл сатмаска өйрәнүегезне телим. Һәм һеч кем берәүне башка берәү алдында мактап өстен куймасын. Сине кем өстен итеп куя? Син кабул итмәгән берәр нәрсә бармы? Ә инде кабул иткәнсең икән, ни өчен кабул итмәгән кебек мактанасың? Сез инде туклаңдыгыз, сез инде байыдыгыз, сез инде бездән башка патшалар булдыгыз. Мин чыннан да патшалар булуыгызны теләр идем. Шул вакытта без дә сезнең белән бергә патшалар булыр идек. Ә миңа Аллаһы безне, рәсүлләрне, үлемгә хөкем ителгән кешеләр кебек иң артка куйган сыман тоела. Чөнки Аллаһы безне дөнья, фәрештәләр һәм кешеләр өчен тамаша итте. Без Мәсих хакына тилеләр. Сез исә Мәсих белән берләшүдә акыллылар. Без хәлсезләр, ә сез көчлеләр. Сезне хөрмәтлиләр, ә безне хурлыйлар. Хәтта әлегә кадәр ачлыкка һәм сусауга душарбыз. Ярым ялангач һәм кыйналган хәлдә. Бер урыннан икенче урынга күченеп йөрибез, чөнки йорт җиребез юк. Һәм үз кулларыбыз белән авыр хезмәт башкарып көн күрәбез. Безгә лагънат укыйлар, без фатиха бирәбез. Безне эзәрлеклиләр, без түзәбез. Безгә яла ягалар, без яхшылык белән җавап бирәбез. Дөнья өчен әлегә кадәр барысы тарафыннан соңга саналмаган чүпшәр кебек булдык без. Мин боларны сезне оялту өчен язмыйм, әмма яраткан балаларымны кисәткән сыман кисәтәм. Гәрчә Мәсих юлында меңләгән нәсихәтчеләрегез булса да, аталарыгыз күп түгел. Яхшы хәбәр белдереп, Мәсих Гайса аша мин сезнең рухи атагыз булдым. Шуңа күрә ялварып сорыйм. Миннән үрнәк алыгыз. Шуның өчен мин сезгә үземнең сөйекле һәм Раббыга турылыклы улым Тимутыны җибәрдем. Ул Мәсих Гайсәгә ярып тормыш итүем һәм һәр җирдә һәрбер иман итүчеләр бердәмлегендәге өйрәтүләрем турында сезнең исегезгә төшерер. Мин яныгызга килмәс дип, сезнең кайберләрегез масайган. Әмма Аллаһы насип итсә, мин тиздән сезгә килермен һәм әлеге масаюшыларның сүзен түгел, бәлки көчен сынап белермен. Чөнки Аллаһы патшалыгы сүздә түгел, бәлки көчтә. Нәрсә телисез сез? сізгі тояқ білән мейесі мәхәббәт һәм басынқылық рухы білән келеймі? 5-ші бөлік. Дүрістен дә, арағызда фәхішлік, хәтті мәжусилерді дә болмаған фәхішлік урын алуы турында хәбәрләр бар. Кімдір үге анасын үзінә хатын иткән икән. Хәссіз, елесі урында тағында тәкәбірләнгәнсіз. Онды еш қылушыны арағыздан сүрргә кирәк иде. Әмин тәнем белән түгел, күңелем белән яныгызда булганда онды еш эшләүшене арағызда булган кебек хөкем иттем. Сез Раббыбыз Гайса исеме белән җыелганда һәм күңелем сезнең белән булганда, Раббыбыз Гайса кудрәте белән бергә, Раббыбыз көнендә аның рухы котылсын дип, тәнен юкка чыгару өчен бу кешене шайтан кулына тапшырырга кирәк. Сезнең өчен мактанырлык һич нәрсә юк. Кичкенә генә ашытканың да бөтен камырны ашытуын белмисезме әллә? Шулай булгач, яңа төше камыр буласыгыз килсә, иске ашытканы ташлагыз. Чынлыкта сездә инде ашытка юк, чөнки куткарылу бәйрәме бәрәнебез булган Мәсих безнең өчен корбан ителде. Шуңа күрә иске ашытқы белән, усаллык һәм мәкерлек ашытқысы белән түгел, бәлки ашытқысы сафлык һәм хакыйкать икмәге белән бәйрәм итик. Мин сезгә хатымда фәхиш кешеләр белән аралашмагыз дип язган идем. Хәер, дөньядагы фәхиш кешеләр яки кумсызлар, талаучылар, путка табынучылар белән аралашмагыз дияргә уйламадым. Юкса бу дөньядан китәргә тиеш булыр идегез. Үзен имандаш дип атап та, фәхиш яки кумсыз, путка табынучы яки яман телле, ишкеше яки талаучы булып кала бируче белән аралашмагыз. Хәтта андый кеше белән бергә ашамагыз да дип яздым мин сезгә. Ник миңа иман итүчеләрдән читтә булганнарны хөкем итәргә? Арагыздагыларны сез үзегез хөкем итәргә тиеш түгелме соң? Читтә булганнарны исә Аллаһы хөкем итә. Шулай итеп, изге язмада язылганча, үз арагыздан яманлык кылучыны сөрегез. 6-нчы бүлек. Арагыздагы башка берәүгә дәгъвасы булган кеше, изгеләр алдында түгел, бәлки имансызлар алдында хөкем итәләргә ничек батырчылык итәр икән? Дөньяны изгеләр хөкем итәчәген белмисезме әллә? Әгәр дөньяны сез хөкем итәсез икән, ул вакытта сез әһәмиятсез эшләрне хөкем итә алмассызмы? Фәрештәләрне хөкем итәчәгебезне белмисезме әллә? Көндәлек дәгъваларны хөкем итәргә сәләтебез җитмәсме? Ә көндәлек дәгъваларны хәл итәргә кирәк булганда, сез имансызларны хакимнәр итеп куясызмы? Сезгә оят булсын дип әйтәм. Әллә имандашлары арасындагы бәхәсләрне хәл итәрлек бер генә акыллы кешегездә юкмы? Имандаш белән имандаш дәгъвалаша. Өстәвенә бу имансызлар алдында эшләнелә. Бер-берегез арасында дәгъвалар булуы инде үзе үк сезнең тулысынча җиңелүегезне күрсәтә. Сезгә ни өчен рәнҗетелгәннәр һәм алданганнар булып калмаска? Әммә сез үзегез рәнҗетәсез һәм имандашларыгызны алдыйсыз. Явызлык кылучыларның Аллаһы патшалыгына ия була алмаячакларын белмисезме әллә? Алданмагыз. Азгыннар, путка табынучылар, зинашылар, җинси бузыклыкка бирелгәннәр, бер-берсе белән җинси мөнәсәбәткә керүче ирләр, караклар, кымсызлар, эчкечләр, яман телләр, талаучылар берсе дә Аллаһы патшалыгына ия була алмаячаклар. Кайберләрегез менә шундый иде. Әмма Раббыбыз Гайса Мәсих исеме һәм Аллаһыбыз рухы белән юылып чистарындыгыз, изге ителдегез һәм Аллаһы тарафыннан акландыгыз. Миңа бар нәрсә рөхсәт ителә, әмма һәммә нәрсә дә файдалы түгел. Һәммә нәрсә миңа рөхсәт ителә, әмма минем өстән бер нәрсә дә хакимлек итмәскә тиеш. Ризык карын өчен, карын ризык өчен. Әмма Аллаһы анысын да, монысын да юк итәчәк. Тән исә фәхишлек өчен түгел, бәлки Раббы өчен, һәм Раббы тән өчен була. Аллаһы Раббы Гайсәне үледән терелтте, һәм үзенең кудрәте белән безне дә терелтәчәк. Әллә сез белмисезме? Тәннәрегез Мәсихнең әгъзалары бит. Шулай булгач, әллә миңа Мәсихнең әгъзаларын алып, аларны фахиша әгъзалар итәргәме? Һич тә булмас. Әллә фахиша белән кушылучының аның белән бертән булуын да белмисезме? Чөнки изге язмада икесе дә бертән булыр дип язылган. Ә инде Раббы белән кушылучы аның белән рухи яктан бер була. Фахишлектән качыгыз. Кеше эшләгән һәр гынах тәннән читтә була. Ә фахишлек итүче үз тәненә каршы гынах кыла. Сезнең тәнегез изге рухның йорты. Изге рух сезгә Аллаһы тарафыннан бирелде һәм сездә яши. Әллә сез моны белмисезме? Һәм сез дә үзегезнеке түгел, чөнки сез кыйбат хакка сатып алындыгыз. Шуңа күрә тәнегез белән Аллаһыны данлагыз. 7-нче бүлек. Инде миңа язганнарыгызга килгәндә, ир кешенең хатын-кыз белән җинси мөнәсәбәткә кермәү яхшы. Әмма фәхишлек булмасын өчен һәр ирнең үз хатыны һәм һәр хатынның үз ире булсын. Ир хатынына, ә хатын иренә карата үз бурычын үтәсен. Хатын үз тәненә үзе хуҗа түгел, ире хуҗа. Шуның кебек ир дә үз тәненә үзе хуҗа түгел, бәлки хатыны хуҗа. Дуга кылу өчен билгеләнгән вакытка читләшүне исәпкә алмаганда, ике якның да ризалыгыннан башка бер-берегездән читләшмәгез. Аннан соң тагын бергә кушылыгыз. Шулай итеп, шайтан тотнаксызлыгыздан файдаланып, сезне аздыра алмас. Хәер, моны әмер итеп түгел, бәлки ташлама ясап әйтәм. Чөнки бар кешеләрнең дә минем кебек булуларын телим. Әмма һәр кемнең Аллаһыдан бирелгән сәләте бар. Берәүнең мондый, ә икенче берәүнең башка төрле. Никахта тормаганнарга һәм тул хатыннарга әйтәм. Аларга минем кебек калу яхшырак булыр. Әмма инде түзә алмасалар, өйләнсеннәр яки кияүгә чыксыннар. Чөнки җинси дәрт белән януга караганда, өйләнү яки кияүгә чыгу яхшырак. Ә инде өйләнгәннәргә һәм кияүдәгеләргә мин түгел Раббы әмер итә. Хатын иреннән айрылмасын. Әгәр айрыла икән, ул шакта ирсез торсын, яки үз ире белән яңадан килешсен. Ир дә үз хатынын ташламасын. Ә башкаларга Раббы түгел мин әйтәм. Әгәр берәр имандашыңның иман итмәүче хатыны булса, һәм хатын аның белән яшәргә риза икән, ир аны ташламаска тиеш. Берәр хатынның ире иман итмәй икән, һәм ир аның белән яшәргә риза булса, хатын аны ташламаска тиеш. Чөнки иман итмәүче ир иманлы хатын аша, һәм иман итмәүче хатын иманлы ир аша изге ителә. Югыйсә сезнең балаларыгыз саф булмас иде, ә болай изге булалар. Иман итмәүче айрылырга теләсә айрылсын. Мондый хәлдә иман итүче ир яки хатын-кыз бер-беренә бәйләнмәгәннәр. Аллаһы безне имин яшәргә чакырды. Әй син, хатын, иреңне коткара алмаячагыңны каян беләсең? Яки, әй син, ир, хатыныңны коткара алмаячагыңны каян беләсең? Һәр кем Раббы билгеләгәнчә һәм Аллаһы чакырганча яшәсен. Барлык иман итүчеләр бердәмлекләренә минем күрсәтмәм шундый. Сөннәтле берәү Аллаһыга чакырылган икән, сүннәтле булуын юк итмәсен. Аллаһыга сүннәтсез чакырылган икән, сүннәтсез булып кала бирсен. Сүннәт тә, сүннәтле булмау да бер нәрсә түгел, бәлки Аллаһы әмерләрен үтәү генә мөһим. Һәр кем Аллаһыга чакырылганда нинди хәлдә булса, шулай кала бирсен. Аллаһыга чакырылганда син кол идеңме? Бу сине борчымасын, әмма азат була алсаң, бу мөмкинлектән файдалануың яхшырак. Чөнки Раббы тарафыннан чакырылган кул аның ирекле кешесе. Әхир хәлдә чакырылган кеше Мәсихнең кулы. Сез кыйбат хакка сатып алындыгыз, шуңа күрә кешеләрнең куллары булмагыз. Имандашлар, Аллаһыга нинди хәлдә чакырылган булсагыз, шул хәлдә калыгыз. Никахка кермәгәннәргә карата Раббыдан әмерем юк. Фәкат Раббының мәрхәмәте белән аңа турылыклы буларак киңәш бирәм. Хәзерге заманның авыр шартларын истә тотып, кеше нинди хәлдә булса, аңа шул хәлдә калу яхшырак дип исәплим. Син хатын белән кушылдыңмы? Ойрылу турында уйлама. Хатынсыз қалдың ма? Хатын ізләме? Хайыр, үйленсәң дә гынах қылмассың. Қыз кіші дә, кеуге шыға икән гынах қылмас. Әмме андыйларының бу тұрмышта мәшәкәтләр күп булачақ. Әмин сізні бу мәшәкәтләрдән соқлап қолырға тілейм. Имандашлар, сізге шуна әйтәм. Вақыт инде аз. Мыннан ары хатынлылар хатынсыз кебек. Елаушылар, еламаушылар кебек. Шотланушылар, шотланмаушылар кебек. Сатып алушылар, сатып алмаушылар кебек. Бу дөнья белән файдаланушылар, файдаланмаушылар кебек булсыннар. Чөнки бу дөньяның хәзерге рәвеше үтеп бара. Әмин сезнең мәшәкатьсез яшәүегезне телим. Иләнмәгән кеше Раббыга ярарга дип, аның эшләре хакында мәшәкатьләнә. Әйләнгән кеше хатынына ярарга тырыша, дөньяви эшләр турында кайгырта, һәм аның игътибары төрле якка юнәлә. Кияүгә чыкмаган кыз яки гыйфәтле кыз, тәнем һәм рухым белән изге булыйм дип, Раббы турында борчыла. Ә инде кияүгә чыккан хатын иренә ярарга тырыша, дөньяви эшләр турында кайгырта. Мин моны бугау салу өчен түгел, бәлки Раббы өчен әдәпле рәвештә, чын күңелдән бирелеп, игътибарыгызны читкә юнәлтмичә яшәүегезне теләп, сезнең файдага сөйлим. Әгәр берәү үз кызының инде яше җитеп тә кияүгә чыкмый калуын килешсез дип исәпләсә, теләгәнен кылсын, гынах булмас. Алар өйләнешсеннәр. Күңеле белән какшамыйча нык торып, һич нинди кысынкылык сизмичә, үз ихтиярын кулында тотып тора алган кеше кызын кияүгә бирмичә, үз янында тотарга күңеленнән карар итә икән, ул яхшы эшли. Шунлыктан кызын кияүгә бирүче яхшы эшли, ә инде кияүгә бирмәүче тагын да яхшырак эшли. Ире исән чакта хатын аңа бәйле. Ире үлгәч кемгә теләсә шуңа кияүгә чыгарга ирекле. Әмма Раббыга иман итүчегә генә. Әмма кияүгә чыкмаса, хатын бәхетлерәк була. Мин шулай уйлыйм. Изге рух та миңа киңәш бирә дип саныйм. 8-нче бүлек. Путларга корбан ителгән ризык турында һәммәбез беләбез. Чөнки белемебез бар. Ләкин белем тәкәбберләндерә, ә ярату көч бирә. Кемдә кем нәрсәдер беләм дип уйлый икән, ул әле тиешенчә белми. Аллаһыны яратучы исә аның тарафыннан таныла. Шулай итеп путларга корбан ителгән ризыкларны ашауга килгәндә без шуны беләбез. Путлар дөньяда бер нәрсә түгел, һәм Аллаһыдан башка илаһ юк. Чөнки җирдә яисә күктә илаһлар дип аталганнар булса да, чыннан да күп илаһлар һәм күп хуҗалар бар. Безнең бер генә Аллаһ атабыз бар. Бөтен нәрсә аңардан, һәм без аның өчен яшибез. Бер Раббы Гайса Мәсих бар. Һәр нәрсә аның аркылы булды, һәм без аның аша яшибез. Әмма барлык кешеләрдә дә андый белем юк. Путларны таныганлыктан, корбан ителгән ризыкны путка табуны дип сана башлаганга, кайберәүләрнең зәгый вуҗданнары пошырана. Ризык безне Аллаһыга якынайтмый, чөнки аша без һич нәрсә казанмыйбыз, ашамыйча да һич нәрсә югалтмыйбыз. Әмма сак булыгыз. Бу хөрлегегез иманы зәгыйф булганнарны вәсвәсәгә төшерергә сәбәп булмасын. Чөнки иманы зәгыйф булган берәү сине, белемлене, путханәдә өстәл артында утырганда күрсә, путларга корбан ителгән ризыкны ашарга ярый икән дип уйламасмы? Синең белемең бу зәгыйф имандашыңны һәләк итә. Мәсих шундый кеше өчен дә үлде бит. Имандашларга карата шул рәвешчә гынах кылуыгыз. Һәм аларның зәгыйф вуҗданын яралауыгыз белән сез Мәсиһкә карата да гынах кыласыз. Менә шуңа күрә мин ашаган ризык имандашымны вәсвәсәгә төшерергә сәбәпче булса, аны вәсвәсәләндермәү өчен һич кайчан ит ашамам. 9-нче бүлек. Мин хөр түгелмени? Мин әллә рәсүл түгелме? Мин Раббыбыз Гайсаны күрмәдемме әллә? Сез Раббы миңа тапшырган хезмәтемнең җимеше түгелмени? Әгәр башкаларга рәсүл түгелмен икән, сезнең өчен рәсүл, чөнки Раббы белән берләшкән булуыгыз минем рәсүллегемә дәлил. Мені ғайыплеушілерге қоршы шулай жауап берем. Әллә біздің ашарға, әмішерге хақыбыз юқ ма? Яки башқа рәсуллер, Раббының інілері, әмкифас кібік, иманлы хатыныбызны өзіміз білен сәйхәтке оларға хақыбыз юқ ма? Яй сабарнапның, әммінім гіне, ғымыр иту үшін ішлемәске хақыбыз юқ ма? Қойшанда болса, кім өз хисабына ғаскәри болып хызмәт итә? Юзым бақшасы отыртқан кіші оның жемішлерін ашамас мекен? Кімдір күту күтіп те, өзі күткен күтуінің сүтін ішмес мекен? Мен бұларыны кіші ойлаған шағына сөйлеймі? Қануын да шул хақта сөйле түгіл мысың? Муса қануында ашылық суғышы үгізінің ауызын тұмалама деп язылған бек. Әллә Аллахы үгізлер хақында қойғыртамы? Муса қануыны біздің үшін сөйлемеміне? Әйе, бұ біздің үшін язылған. Шынки сүруші, оңыштан өз үлішімні алырмын деген үміт білен сүрірге тиеш. Ашылық суғышы да шуындығы үміт білен суғарға тиеш. Арағызда рухи ұрлық шешкен біз екен. Сізден мадди оңыш алырға хақыбыз юқ ма? Әллә бұ бек көп ма? Әгер башқаларының сізден ярдәм алырға хұқуқы бар екен, біздің хұқуқыбыз тағында көбірек түгіл мысын? Әмма біз бұ хұқуқтан файдаланмадық. Бәлкі Мәсих турындағы яхшы хәбәрге қымашауламас үшін бар нәрсеге түзәбіз. Аллаһы йортында эшләүчеләрнең Аллаһы йортыннан туклануларын белмисез мәллә? Яки корбан китерү урынында хезмәт итүчеләрнең шунда китерелгән корбаннардан өлеш алуларын белмисезме? Шуның кебек үк Раббы да яхшы хәбәрне иғлан итүчеләргә әлеге хезмәт хисабына көн күрергә әмер бирде. Әмма мин үзем бу хукукларның берсеннән дә файдаланмадым. Һәм бу сүзләрне сездән ярдәм көтеп язмыйм. Чөнки мактанышымны кемнең дә булса юкка чыгаруына караганда, минем өчен үлем яхшырак. Мин яхшы хәбәр игълан итәм икән, мактанырлык бер нәрсә юк, чөнки бу минем тиешле вазифам. Әгәр яхшы хәбәр таратудан туктасам, башкайыма кайгы-хәсрәт килсен. Мені өз тілегім білен үшлесем, соабы болашақ. Әгер өз иқтиярым білен үшлемесем, мен бары өзіме ұшанып топшырылған хызметіні башқарам. Менім үшін соап нинди болашақ? Бұшындан ғибәрәт. Мен, яхшы хәбәрні таратқанда өз хұқуқларымдан хеш тә файдаланмышы, бұ хызметіні бұшлай башқарам. Шынки барысыннан хыр болсам да, тағында көбірек кішіні Аллахыға китіру үшін, мин һәммәсенә кол булдым. Яһудләрне Аллаһыга китерү өчен аларга яһуд кебек булдым. Муса канунын тотучыларны Аллаһыга китерү өчен үзем канун астында булмасам да, алар алдында канун астындагы кебек булдым. Муса канунын белмәгәннәрне Аллаһыга китерү өчен алар алдында канунны белмәүче кебек булдым. Әлбәттә, бу мин Аллаһы канунын тотмыйм дигән сүз түгел, киресенчә. Мин Мәсих қануына буйсынам. Зағифләрні Аллахыға китерим деп, зағифләргә зағиф кебек болдым. Нишік кіне болмасын, қайберләрін кіне болса да құтқарым деп, мен барысына үзләрі кебек болдым. Яхшы хәбәрнің фатихаларын ұртақлашу үшін, мен боларның һәммәсін яхшы хәбәр бәрәбәренә ішлейм. Ярыш майданында йүгерүшләрнең һәммәсінің йүгеруін, әммә бүләкне берсенең генә алуын белмисез мәллә? Шулай булгач, бүләк алу өчен йөгерегез. Ярышучыларның барысы да ярышка бик нык әзерләнәләр. Алар моны фани таҗ алу өчен эшлиләр. Ә без фани булмаган таҗ алу өчен эшлибез. Шуның өчен дә мин максатсыз йөгергән кеше кебек йөгермәм. Буш һавага сугышы кебек көрәшмәм. Әммә башкаларга игълан итеп, үзем сауап алу хокукыннан мәхрүм калмас өчен тәнемне чыныктырам һәм аны үз ихтиярыма буйсындырам. 10-нчы бүлек. Имандашлар, ата-бабаларыгыз белән булган хәлләрне белми калуыгызны теләмим. Болыт астында торганда аларның барысын да Аллаһы саклады. Алар һәммәсе дә кызыл диңгез аша коры җир буйлап чыктылар. Һәммәсенең болыт астында торулары һәм диңгез аша чыгулары алар өчен Муса өмәтенә шумдырылу булды. Һәммәсе дә күктән җибәрелгән бер үк ризыкны ашады. Һәммәсе дә үзләре белән йөргән рухи кыя таштан күктән җибәрелгән бер төрле эчемлекне эчте. Бу кыя таш исә Мәсих үзе. Хәер, аларның күпчелеге Аллаһыга яраклы булмады һәм шүлдә һәлакәткә дучар булды. Алар яман теләкләргә бирелде. Шундый яман теләкләрдән саклап, алар белән булган хәлләр безнең өчен сабак булды. Шулай ук кайберләре кебек путка табынучылар булмагыз. Изге язмада алар хакында халык ашарга һәм эчәргә утырды, ә аннан соң торып бастылар һәм күңел ачтылар дип язылган. Кайберәүләр фәхишлек иткән кебек фәхишлек итмик. Бер көн эчендә аларның 23 меңе һәлак булды. Кайберәүләр Мәсихне сынап караган кебек, без аны сынамыйк. Алар йылан чагуыннан үлделәр. Аларның кайберләре сукранган кебек, сез сукранмагыз. Аларны һәлак итүче фәрештә үтерде. Бу хәлләр башкаларга сабак булсын өчен эшләнелде. Ә безгә, заманнарның ахыры якынлашкан вакытта яшәүчеләргә, кисәтү ясап язылды. Менә шуңа күрә кем дә кем нык торам дип уйлый икән, Йығылмас үшін сақ болсын. Сіз барлық кішілерге хас болған сынауға ғына душар боласыз. Аллаһы өз вағдасына турылықлы, һәм ул сіз шыдай алмаслық сынауны рұқсат итмейшек. Сыналған вақытығызда түзіп тұру үшін, сізге құтылу юлында көрсетешек. Шуңа көрі сүйіклілерім, путларға табынудан қашығыз. Мен сізге ақылыларға сөйлеген кібік сөйлейм. Сөйлегеннәрім турында өзіңіз ойлап қарағыз. Без рәхмәт белдергән шөкрана кәсәсе Мәсих канына катнашу түгелме? Без сындырып алган икмәк Мәсих тәненә катнашу түгелме? Икмәк бер, һәм без күп булсак та, бер тәнне тәшкил итәбез. Чөнки бер икмәкне уртаклашабыз. Исраил халкына карагыз. Алар корбан итен ашаучылар, корбан китерү урынындагы гыйбадәттә катнашучылар түгелме? Инде сезгә нәрсә әйтим? Путта, путка китерелгән корбан да нинди дә булса әһәмияткә ияме? Һич юк. Әмма мәҗүсиләр корбанны Аллаһыга түгел, бәлки җиннәргә китерәләр. Ә мин җиннәр белән аралашуыгызны теләмим. Раббы кәсәсеннән дә, җиннәр кәсәсеннән дә эш алмассыз. Бер үк вакытта Раббының да, җиннәрнең дә аш табынында катнашучылар була алмассыз. Әллә без Раббының ашуын чыгарырга телибезме? Әллә без аңардан да кыдрәтлерәкме? Һәр нәрсә рөхсәт ителә, әмма һәр нәрсә дә файдалы түгел. Һәр нәрсә рөхсәт ителә, әмма һәр нәрсә дә гыйбрәтле түгел. Һич кем үзенә файдалыны түгел, бәлки башкаларга файдалыны эзләсен. Ит базарында сатыла торганнарның барысында ашагыз, һәм вожданыгыз тыныч булсын өчен төпшенеп тормагыз. Чөнки изге язмада язылганча, җир һәм җирдәге һәр нәрсә Раббыныкы. Әгәр иман итмәүче берәү сезне ашка чакыра, һәм сез барырга телисез икән, вожданыгыз тыныч булсын өчен тәкъдим ителгән һәр нәрсәне төпшенмичә ашагыз. Ләкин берәү сезгә Бу путка китерелгән корбан дисә, шул берәү һәм вождан хакына ашамагыз. Вождан дигәннән сезнекен түгел, бәлки шул кешенең вожданын күз алдында тотам. Ни өчен әле азатлыгым башка вождан белән чикләнергә тиеш? Әгәр мин ризыкны Аллаһыга рәхмәт әйтеп кабул итәм икән, бу ризык өчен нигә мине шелтәләргә? Шулай итеп, ашыйсызмы, эчәсезме, яки башка берәр нәрсә эшлисезме, һәммәсендә Аллаһы даны өчен эшләгез. Яһүдләргә дә, грекларга да, яисә Аллаһы бердәмлегенә дә абыну ташы булмагыз. Мин дә үз файдама түгел, бәлки күпләр котылсын өчен, алар файдасына һәр кемгә, һәр нәрсәдә ярарга тырышам бит. 11-нче бүлек. Мин Мәсихтән үрнәк алган кебек, сез дә миннән үрнәк алыгыз. Имандашлар, һәр нәрсәдә мине истә тотуыгыз һәм күрсәтмәләремне ничек биргән булсам, аларны шулай тотуыгыз өчен сезне мактыйм. Моны белүгезне телим. Һәр ирнең башы Мәсих, хатынның башы ир, ә Мәсихнең башы Аллаһы. Баш киеме киеп дуга кылучы яки пәйгамбәрлек итүче һәр ир үзенең башын оятлы итә. Баш киімі кимеше, дұға қылушы яки пиғамбарлык итуші һәр хатын үзінің башын ұятлы ите. Шүнки бу, хатынның шеші алдырылған болу белән бір дәрежеде. Шүнки хатын башына киергә теләми икән, шеші қырылсын. Ә инде шеші алынған яки қырылған болу оның өчен ұятлы икән, ул шакта башына кисін. Шулай итеп ир кеше Аллаһының шагылышы һәм даны булганга күрә башына кияргә тиеш түгел. Ә хатын ирнең даны. Чөнки ир хатыннан түгел, бәлки хатын ирдән. Һәм ир хатын өчен түгел, бәлки хатын ир өчен яратылган. Шуңа күрә хатын башында үз өстеннән хакимлекне күрсәткән билге булырга тиеш. Бу фәрештәләргә дә шуны күрсәтә. Хәер, Раббы алдында ир хатыннан, хатын ирдән бәйсез түгел. Чөнки хатын ирдән булган кебек, ир дә хатыннан туа. Ә һәр нәрсә Аллаһыдан. Үзегез фикер йөртегез. Хатын кешегә башына кимичә Аллаһыга дуа кылу килешерме? Безне сәламәт акыл үзе үк өйрәтә. Ир кешенең чәче озын икән, бу аның өчен хурлык. Әммә хатынның шеше озын икән, бу аның өчен дан. Чөнки шеш аңа каплавыш итеп бирелгән. Әгәр кем дә булса бу хакта бәхәсләшергә тели икән, бездә дә, Аллаһы бердәмлекләрендә дә хатын-кызның башына кимәү гадәте юк. Бирешек күрсәтмәләремдә сезне мактамыйм, чөнки сезнең җыелышларыгыз файдага караганда күбрәк зыян китерә. Беренчедән, иман итүчеләр бердәмлеге җыелышларыгызда айрым бер төркемнәргә бүленүегез турында ишетәм, һәм мин моңа берникадәр ышанам да. Чөнки Аллаһы тарафыннан хупланган кешеләр билгеле булсын өчен, фикерләрнең төрле булуы да кирәк. Сез бергә җыелган вакыт, чыннан да, әле Раббының кичке ашын ашау дигән сүз түгел. Чөнки һәркем үз ризыгын башкалардан элегрәк ашарга ашыга. Шулай итеп, кай берәүләр ач кала, кай берәүләр исерә. Ашарга һәм эчәргә сезнең өегез юкмы әллә? Әллә сез Аллаһы бердәмлеген соңга сукмыйсызмы? Һәм мохтаҗларны кимсетәсезме? Нәрсә әйтергә сезгә? Моның өчен сезне мактаргамы? Юк, мактамыйм. Чөнки сезгә биргән күрсәтмәләрне мин Раббының үзеннән алдым. Раббы Гайса хыянәткә душар төнне кулына икмәк алды, һәм шөкрана кылганнан соң икмәкне сындырып былай диде. Бу сезнең өчен бирелгән тәнем. Мине искә алу өчен шулай эшләгез. Шул рәвешчә кичке аштан соң кулына кәсә алып әйтте. Менә бу кәсә минем каным белән расланган яңа килешү. Моны эчкән саен мине искә алу өчен эчегез. Чөнки бу икмәкне ашаган һәм бу кәсәдән эчкән саен сез Раббы килгәнгә кадәр аның үлемен иғлан итәсез. Шулай итеп, кем дә кем икмәкне бу йолага хөрмәт күрсәтмичә ашаса һәм Раббының кәсәсеннән эчсә, аның тәне вә канына каршы гынаһ кылуда гаепле булыр. Кеше башта үзен үзе сынарга тиеш. Аннан соң гына бу икмәкне ашый һәм бу кәсәдән эчә ала. Чөнки кемдер Раббы тәненә әһәмият бирмичә ашый һәм эчә икән, ул шуның белән үзен үзе хөкемгә дучар итә. Менә шуңа күрә күбегез зәгыйф һәм авыру, вафат булганнар да аз түгел. Ә без үз-үзебезне тикшерсәк, ул шакта хөкем ителмәс идек. Хөкем ителгәндә исә, дөнья белән бергә хөкем ителмәс өчен, Раббы безгә үзе тәрбия бирә. Шуңа күрә имандашларым, кичке ашка җыелганда бер-берегезне көтегез. Җыелуыгыз Аллаһы тарафыннан хөкем ителерлек булмасын өчен, ач кеше өендә ашасын. Ә башка нәрсәләр хакында яныгызга килгәч күрсәтмә бирермен. 12-нче бүлек. Имандашлар, изге рухтан килгән сәләтләр хакында да белми калуыгызны теләмим. Сез беләсез, мәҗүси вакытыгызда үзегезне кемдер җитәкләп йөрткән сыман телсез путларга табынырга йөрдегез. Менә шуның өчен сезгә әйтәм. Аллаһы рухы белән сөйләүче беркем дә Гайсәгә ләгънәт димәс. Һәм бары изге рух аша гына Гайсә Раббы дип әйтә алар. Изге рух биргән сәләтләр төрле, әммә рух бер үк. Хезмәт итүнең күп төрләре бар. әммә Раббы бер үк. Гамәлләр дә төрле, әммә һәммәсендә һәммә нәрсәне эш итүче шул ук бер Аллаһы. Ә һәрберебездә рухның уртак файдага эш итүе күренә. Берәүгә рух аша хикмәт белән сөйләү осталыгы, икенчесенә шул ук рух аркылы белем бирү осталыгы бирелә. Башка берәүгә шул ук рух тарафыннан иман бирелә. Ә икенче берәүгә шул ук рух тарафыннан дәвалау сәләте бирелә. Берәүгә могҗиза күрсәтү, берәүгә пәйгамбәрлек итү, башка берәүгә төрле рухларны айыра белү, кай берәүгә таныш булмаган төрле телләрдә сөйләү, башкасына телләрне аңлата белү бирелә. Боларның һәммәсендә бер үк рух эшли, һәм һәркемгә сәләтне үзе теләгәнчә бүлеп бирә. Мәсих күп әгъзаларга ия булган тән кебек, тән күп әгъзалардан торса да, бер бүтән тәнне тәшкил итә. Без һәммәбездә, яһудләр яки греклар, куллар яки иреклеләр, бер рух белән чумдырылып Мәсих тәненә кушылдык. Һәм һәммәбезгә ишу өчен шул ук рух бирелде. Тән исә бер әгъзадан түгел, бәлки күп әгъзалардан тора. Әгәр аяк мин кул булмаганга тәннеке түгел дисә, чынлап та шуңа күрә генә ул тәннеке булмасмы? Һәм колак, мин күз булмаганга тәннеке түгел дисә, чынлап та шуңа күрә генә тәннең бер әгъзасы булмасмы? Әгәр бүтән тән күздән генә торса, ничек ишетә алыр иде? Бүтән тән колактан гына торса, ис сизү тойгысы кайда булыр иде? Әммә ләкин Аллаһы тәндә әгъзаларның һәрберсен үзе теләгәнчә урнаштырган. Әгәр инде барысы бер әгъза булса, тән кайда булыр иде? Хәзер исә әгъзалар күп, әммә тән бер генә. Күз кулга миңа кирәгең юк дип, яки баш аякларга сез миңа кирәк түгел дип әйтә алмас. Киресенчә, тәннең зәгыйфрәк күренгән әгъзалары бигрәк тә кирәк. Тәннең аз хөрмәткә ия булып күренгән өлешләрен күбрәк хөрмәт итәбез. Килешсез саналган әгъзаларыбызны без аеруча тырышып каплыйбыз. Ә инде килешле әгъзаларыбызның моңа ихтиҗы юк. Әммә тәндә аерымлык булмасын, бәлки барлык әгъзалар бер-берсе турында бер дәрәҗәдә кайгыртсыннар өчен, килешсез әгъзаларга күбрәк хөрмәт күрсәтеп, Аллаһы тәндә әгъзаларны үзара шулай тоташтырды. Шуңа күрә бер әгъза җафаланса, барлык әгъзалар да аның белән бергә җафа чигә. Бер әгъза хөрмәтләнсә, әгъзаларның һәммәсе дә аның белән бергә шатлана. Сез Мәсихнең тәне, ә айрым-айрым шул ук тәннең әгъзалары. Аллаһы үз бердәмлегендә берәүләрне рәсүлләр, икенчеләрне пәйгамбәрләр, өченчеләрне өйрәтүчеләр итеп куйды. Аннары кай берәүләргә могҗизалар тудыру кудрәте. Дәвалау, башкаларга ярдәм итү, идарә итү һәм таныш булмаган телләрдә сөйләү сәләте бирде. Барысы да рәсүлләрме? Барысы да пәйгамбәрләрме? Барысы да өйрәтүчеләрме? Барысы да могҗиза тудыручыларымы? Һәммәсенең дә дәвалау сәләте бармы? Барысы да таныш булмаган телләрдә сөйлиме? Барысы да бу телләрне аңлата аламы? Зуррак сәләтләргә ашкынагыз. Мин сезгә иң яхшы юлны күрсәтермен. 13-нче бүлек. Кешеләр һәм фәрештәләр теле белән сөйләшсәм дә, әгәр миндә ярату юк икән, ул чакта мин яңгыравык бакыр яки шыңлавык тәлинкә кебек кенә булыр идем. Пәйгамбәрлек итү сәләтем булса да, барлык серләрне һәм һәр төрле гыйлемне белсәм дә, таулар күчерерлек иманым булса да, әгәр миндә ярату юк икән, мин берни булмас идем. Бөтен мөлкәтемне өләшеп, тәнемне яндырырга тапшырсам да, әгәр ярату юк икән, миңа моннан бер нинди дә файда булмас иде. Ярату түземле, шәфкатьле, көнләшми, мактанмый, тәкәббәрләнми, дорфа түгел, үз файдасын эзләми, ярсымый, яман эшләрне истә тотмый. Ярату ялганга сөенми, бәлки хакыйкатькә шатлана. Ул барысына да түзә, бар нәрсәгә ышана, һәр нәрсәгә өметләнә һәм сабыр итә. Пәйгамбәрлек итүләр тукталыр, тілләр тынар, һәм белем юкка чыгар. Әммә ярату бер кайшанда битмәс. Безнең белемебез дә, пигамбәрлек итүебез дә өлешчә генә бит. Ә камил нәрсә килгәч, өлешчә генә булган нәрсә югалачак. Мин бала чагында балаларча сөйләдем, балаларча уйладым, балаларча фикер йөрттем. Ә инде үсеп җиткәч, бала вакыттагы эшләрне ташладым. Хәзер без тонык күзгә аркылы карагандай шагылыш кына күрәбез. Ә инде ул вакытта турыдан-туры йөзгә йөз күрәчәкбез. Минем белемем хәзер өлешчә. Ә инде ул вакытта Аллаһы мине ничек тулы белә, мин дә тулысынча беләчәкмен. Менә һәр вакыт булачак өч нәрсә: иман, өмет һәм ярату. Ә ярату аларның иң бөеге. 14-нче бүлек. Яратуны максат итеп, изге рухтан килгән сәләтләргә, бигрәк тә пигамбәрлек итү сәләтенә ашкыныгыз. Күктән бирелгән таныш булмаган телдә сөйләүче кешеләргә түгел, бәлки Аллаһыга сөйли. Чөнки аны һичкем аңламый. Ул изге рух ярдәмендә серләр сөйли. Пигамбәрлек итүче исә кешеләрне ныгыту, аларның рухларын күтәрү һәм алар юаныч тапсын өчен сөйли. Таныш булмаган телдә сөйләүче үзен ныгыта, ә пигамбәрлек итүче иман итүчеләр бердәмлеген ныгыта. Мин шуны телим. Сез барыгыз да таныш булмаган телләрдә сөйләгез. Әммә тагын да яхшысы, пигамбәрлек итегез. Пигамбәрлек итүче таныш булмаган телләрдә сөйләүчедән өстенрәк. Әгәр таныш булмаган телләрдә сөйләүче үз сүзләрен кешеләргә иман итүчеләр бердәмлеген нәсихәт итү өчен аңлата алмаса. Имандашлар, хәзер яныгызга килеп, таныш булмаган телләрдә сөйлим. Һәм сезгә Аллаһыдан ачылыш яки пигамбәрлек сүзе, яисә тәгълимәт бирмим икән, ни файда китерермен сезгә? Шуның кебек үк, сыбызгы яки курай кебек тавыш чыгаручы, җансыз әйберләр бер-берсенә охшамаган көй чыгармасалар, сез аларның көен танырсызмы? Әгәр быргы аңлаешсыз аваз чыгарса, сугышка кем әзерләнер? Менә шулай сез дә, телегез белән кеше төшенмәслек сүзләр әйтәсез икән, ничек сөйләгәнегезне аңларлармы? Сез җилгә генә сөйләгән булырсыз. Дөньяда күп төрле телләр бар, һәм аларның һәрберсенең үз мәгънәсе бар. Әгәр әйтелгән сүзнең мәгънәсен аңламасам, ул чакта мин сөйләүче өчен чит ил кешесе булган кебек, сөйләүче дә минем өчен чит ил кешесе кебек була. Сезнең белән дә шулай ук. Рухи сәләтләргә умтылып, иман итүчеләр бердәмлеген нәсихәт итәчәк сәләтләрне мул кулланырга тырышыгыз. Шуңа күрә таныш булмаган телдә сөйләүче аңлата белү өчен дога кылсын. Чөнки мин таныш булмаган телдә дога кылсам, рухым дога кыла, ә акылым анда катнашмый кала. Нәрсә эшләргә соң? Рухым белән дога кылырмын, һәм акылым белән дә дога кылырмын. Рухым белән донлап җырлармын, һәм акылым белән дә донлап җырлармын. Югыйсә, рухың белән генә Аллаһыга шөкер иткәндә, синең әйткәнеңне аңламаучы гади кеше рәхмәт укуыңа ничек амин дип ризалыгын белдерер. Син һичшиксез яхшы шөкер итәсең, әммә башка берәү моннан нәсихәт алмый. Барыгызга караганда күбрәк телләрдә сөйләгәнем өчен Аллаһыма шөкер итәм. Әммә иман итүчеләр бердәмлегендә таныш булмаган телдә 10,000 сүз әйтүгә караганда, башкаларга да нәсихәт булсын өчен, акыл белән 5 сүз әйтүне яхшырак дип саныйм. Имандашлар, уйларыгыз балаларныкы кебек булмасын. Яманлыкка карата балалар кебек, ә фикер йөртү рәвешегез белән бәлик булган кешеләр сыман булыгыз. Канунда болай дип язылган: бу халыкка сәйер телләрдә сөйләүче кешеләр аша, чит кешеләрнең авызлары белән сөйләрмен, ди Раббы. Әммә ул чакта да мине тыңламаслар. Димәк, таныш булмаган телләр иманлылар өчен түгел, бәлки иман итмәүчеләр өчен билге. Пигамбәрлек итү исә иман итмәүчеләр өчен түгел, бәлки иманлылар өчен. Шулай итеп, бөтен иман итүшеләр бердәмлеге бергә җыелып, һәммәсе таныш булмаган телләрдә сөйләгәндә, сез сөйләгәнне аңламаучы гади кешеләр яки иман итмәүчеләр кереп, алар сез тилерәсез димәсләрме? Әммә барысы да пәйгамбәрлек иткәндә аңламаучы бер гади кеше яки иман итмәүче килеп керсә, ул гаепләре өчен барысы тарафыннан да фаш ителер. Барысы тарафыннан да хөкем ителер. Шулай итеп, аның йөрәк серләре барысына ачылыр. Һәм ул чынлап та Аллаһы сезнең белән дияр, һәм сәҗдә кылып Аллаһыга табыныр. Димәк, имандашлар, инде хәзер нәрсә? Сез бергә җыелган вакытта һәр берегезнең мәдхиясе, тәгълимәте, таныш булмаган телдә хәбәре, Аллаһыдан ачылышы, аңлатмасы бар. Болар исә һәммәсе дә бердәмлекне рухи яктан ныгыту өчен булсын. Кемдә булса таныш булмаган телдә сөйли икән, берәү аңлатып торсын. Ә ике яки иң күбе өч кеше бер-бер артлы сөйли ала. Аңлатучы булмаса, ул чакта бердәмлектә сөйләүче дәшмәсен, үзенә һәм Аллаһыга гына сөйләсен. Пәйгамбәрләр дә икәү яки өчәү сөйләсеннәр, ә башкалар сөйләнелгән буенча фикер йөртеп, аларга бәя бирсен. Җыелышта утыручылар арасыннан берәүгә Аллаһыдан ачылыш килсә, беренче сөйләүче аңа сүз әйтергә мөмкинлек бирсен. Чөнки һәммәгез дә өйрәнсен, һәммәгез дә файда алсын өчен бер-бер артлы пәйгамбәрлек итә аласыз. Пәйгамбәрләрнең рухлары да пәйгамбәрләргә буйсына. Чөнки Аллаһы тәртипсезлек Аллаһысы түгел, бәлки тынышлык Аллаһысы. Изгеләрнең барлык бердәмлекләрендәге кебек, хатыннарыгыз бердәмлек җыелышларында дәшмәсеннәр, чөнки аларга анда сөйләргә рөхсәт ителми. Муса канунында әйтелгәнчә, алар буйсынучан булырга тиеш. Алар нәрсә турында булса да белергә тели икән, өйләрендә ирләреннән сорасыннар. Чөнки хатыннар өчен бердәмлек җыелышында сөйләү хурлык санала. Аллаһы сүзе сездән чыктымы әллә? Әллә сезгә генә ирештеме? Үзен пәйгамбәр яки рухи яктан бик сәләтле дип исәпләгән кеше сезгә язганнарымның Раббы әмере икәнен танысын. Әгәр танымаса, ул да танылмасын. Шулай итеп, имандашлар, пәйгамбәрлек итәргә ашкыныгыз, әммә таныш булмаган телдә сөйләүне дә тыймагыз. Тик һәр нәрсә тәртипле һәм килешле булырга тиеш. 15-нче бүлек. Имандашлар, үзем сөйләгән яхшы хәбәрне исегезгә төшереп китәм. Сез аны кабул иттегез, һәм анда нык торасыз. Мин игълан иткән яхшы хәбәр сүзләрен тотсагыз, котыласыз. Югыйсә, юкка гына иман китергән булып чыгасыз. Чөнки һәр нәрсәдән элек мин үзем кабул иткәнне сезгә тапшырдым. Ә иң мөһиме, Мәсих изге язмада язылганча безнең гынахларыбыз өчен үлде, күмелде һәм изге язмада әйтелгәнчә 3-нче көндә үледән терелтелде. Элек Кифасқа, аннан соң 12 рәсүлгә күренде. Шуннан бер үк вакытта 500-дән артык имандашка күренде. Аларның күбесе әлегә кадәр исән-сау, ә кайберләре инде үлде. Шуннан соң ул Якубка, шулай ук барлык рәсүлләргә күренде. Ә инде һәммәсеннән соң мин җитлек ми туган бала сыман булуга карамастан, миңа да күренде. Чөнки мин рәсүлләрнең иң әһәмиятсезе, һәм рәсүл дип аталырга лайыклы да түгелмен. Чөнки Аллаһы бердәмлеген эзәрлекләдем. Әммә хәзер мин кем булсам, Аллаһы мәрхәмәте белән булдым. Ул күрсәткән мәрхәмәт бушка китмәде. Мин башкаларга караганда тырышыбрак хезмәт иттем. Хәер, мин түгел, бәлки минем белән булган Аллаһы мәрхәмәте хезмәт итте. Шулай итеп, минме, алармы, без шуны игълан итәбез, һәм сез шуңа иман иттегез. Мәсих үледән терелтелгән дип игълан ителгәч, ничек сезнең кайберләрегез үлгәч терелү юк дип сөйли аласың? Үледән терелү юк икән, Мәсих тә үледән терелтелмәгән булып чыга. әгәр Мәсих тирлеп тормаган икән, безнең хәбәребез дә, сезнең иманыгыз да буш була. Моннан тыш без Аллаһы хакында да ялган шаһитләр булыр идек, чөнки ул Мәсихне үледән тирелтеп торгызды дип шаһитлек иттек. Хәлбуки үлеләрнең тирелүе булмагач, Аллаһы Мәсихне дә тирелтеп торгызмаган булып чыга. Чөнки үлеләр тирелтелми икән, Мәсих тә үледән тирелтелмәгән була. Әгәр Мәсих тирелеп тормаган икән, иманыгыз буш, сез әле дә үз гынахларыгыз белән бергә. Бу инде Мәсихкә иман итеп үлгәннәр дә һәләк булдылар дигән сүз. Мәсихкә бу тормышта гына өмид багласак, без барлык кешеләргә караганда да кызганышрак. Әмма ләкин чыннан да Мәсих үлеләр арасыннан беренче булып тирелеп торды. Чөнки үлем кеше аша килгән кебек, үледән тирелеп тору да бер кеше аша килде. Адам аркасында һәммәсе үлгән кебек, Мәсих бәрәбәренә һәммәсе яңадан тирелешәк. Һәр кем үз чиратында. Беренче булып Мәсих, соңыннан ул килгәндә аныклар тирелешәк. Шуннан соң ахыры килер. Ул һәр төрле җитәкчелекне, хакимиятне, кудрәтне юкка чыгарып, патшалыкны Ата Аллаһыга тапшырачак. Чөнки барлык дошманнарын үз аягы астына салганга кадәр Мәсих патшалык итәргә тиеш. Һәм соңгы дошман, үлем, юкка чыгарылачак. Чөнки изге язмада әйтелгәнчә, Аллаһы һәр нәрсәне аның аягы астына салып буйсындырды. Һәр нәрсә Мәсихкә буйсындырылды диелгән икән, аңлашыла ки, аңа буйсындыручы Аллаһыдан башка һәр нәрсә буйсындырылды. Ә инде һәр нәрсәне Мәсихкә буйсындыргач, угыл үзе дә һәр нәрсәне аңа буйсындыручыга буйсыначак. Шулай итеп, Аллаһы һәммә нәрсәдә дә бар нәрсә булачак. Югыйсә, ни үлеләр өчен суга чумдырылу йоласын үтиләр? Үлеләр бөтенләй тирелеп тормагач, ни үлеләр өчен моны эшлиләр? Ни өчен без үзебез һәр вакыт куркыныч астында торабыз? Мин һәр көн үлем белән йөзгә йөз очрашам. Имандашлар, бу турыда сезнең өчен кичергән горурлыгым белән Раббыбыз Мәсих Гайса алдында ант итәм. Гади кешеләр кебек уйлаганда, үлеләр тирелтелмәсә, Ифистә йорткычлар белән көрәшүемнән миңа ни файда? Үлеләр тирелтелмәсә, ашыйгышик, чөнки иртәгә үләчәкбез. Алданмагыз. Азгын кешеләр белән аралашу яхшы әхлакны буза. Кирәгенчә айныгыз һәм гынах кылмагыз. Чөнки сезгә оят булсын өчен әйтәм. Кайберләрегез Аллаһыны белми. Кем дә булса, үлеләр ничек тирелеп торачаклар? Һәм аларның тәне нинди булыр дип сорыялар. Әй акылсыз, син чешкән нәрсә башта үлмәсә терелмәячәк. Син чешкәндә булачак үсемлекнең үзен түгел, бәлки бер орлыкны, бодай яки нинди дә булса башка орлыкны чешәсең. Әмма Аллаһы аңа ничек теләсә, шундый тән бирә. Һәр орлыкка үз тәнен бирә. Һәр тән бер төрле түгел. Кешеләрнең тәне башка, хайваннарныкы башка, балыкларның, кошларның да тәне башка. Күктәге җисемнәр дә, җирдәге җисемнәр дә бар. Әмма күктәге җисемнәрнең гүзәллеге җирдәге җисемнәрнекеннән аерыла. Кояшның да, айның да, йолдызларның да җимелдәүләре башка. Йолдызлар да үзара җимелдәүләре ягыннан бер-берсеннән аерыла. Үлеләр тирелеп торганда да шулай булачак. Тән шири торган булып күмелә, ә мәңге үлми торган булып терелтелә. Кимсетелеп күмелә, донланып терелеп тора. Зәгыйф килеш күмелә, көчле булып терелеп тора. Канлы тән күмелә, рухи тән терелеп тора. Канлы тән бар икән, рухи тән дә бар. Изге язмада болай дип язылган. Беренче кеше Адам тере җан иясе булды. Ә соңгы адам тормыш бируче рух. Әмма беренче булып рухи түгел, бәлки канлы тәннән торган килде. Аннан соң гына рухи килде. Беренче кеше туфрак белән яратылды. Ул җирдән. Икенче кеше күктән. Җирнекләр туфрак белән яратылган кеше кебек. Күкнекләр күктән булган кеше кебек. Без хәзер туфрак белән яратылган кешенең кыяфәтен йөрткән кебек, киләчәктә күктән булган кешенең кыяфәтен йөртәчәкбез. Имандашлар, шуны да әйтим. Тән һәм каннан торганнар Аллаһы патшалыгына ия була алмас. Һәм фани да мәңгелеккә ия була алмас. Серне әйтәм сезгә. Без барыбыз да үлмәячәкбез. Әмма быргының соңгы тавышы яңгыраганда кинәт күз ачып йомганчы һәммәбез үзгәртеләчәкбез. Чөнки быргы кычкырганда үлеләр мәңге үлми торган булып терелеп торачаклар. Һәм без үзгәртеләчәкбез. Димәк, фани булган мәңгелек булганга һәм үләчәк нәрсә үлемсез нәрсәгә үзгәрергә тиеш. Фани булган мәңгелек булганга үзгәргәч һәм үләчәк нәрсә үлемсез нәрсәгә үзгәргәч, үлем җиңү белән йотылачак. Үлем, синең җиңүң кайда? Үлем, синең угың кайда? Дип изге язмада язылган сүзләр тормышка ашар. Үлемнең угы исә гынах, ә инде гынахның көче канун. Раббыбыз Гайса Мәсих аша безгә җиңү биргән Аллаһыга рәхмәт явсын. Сөекле имандашларым, менә шуның өчен нык торыгыз һәм какшамас булыгыз. Күрсәткән хезмәтегезнең Раббы алдында бушка булмаячагын белеп, һәр вакыт аның өчен бар көчегезне куеп башкарыгыз. 16-нчы бүлек. Изгеләр өчен җыела торган иганәгә килгәндә, мин Галатиядәге иман итүчеләр бердәмлекләренә нинди күрсәтмә биргән булсам, сез дә шул рәвешчә эшләгез. Мин яныгызга килгәч, сез игана җыеп йөрмәс өчен, сезнең һәрберегез атнаның беренче көнендә хәленә күрә табышының бер өлешен айырып куйсын һәм сакласын. Яныгызга килгәч, иганәгезне тапшыру өчен сез сайлаячак кешеләрне хатлар белән Иерусалимга җибәрермен. Миңа бару килешле булса, алар минем белән барырлар. Македония аша йөргәч, мин яныгызга килермен. Чөнки мин Македония аша барырмын. Бәлки бер кадәр сезнең янда яшәрмен. Яки хәтта кышны да үткәрермен. Һәм шулай итеп кая барсам да, мине озатып йөри аларсыз. Чөнки хәзер сезнең белән аз гына вакытка күрешергә теләмим. Бәлки Раббы насыйп итсә, бер кадәр вакыт яныгызда булырга өмет итәм. Ифистә исә 50-нче көн бәйрәменә кадәр калырмын. Чөнки анда дошманнар күп булуга да карамастан, нәтиҗәле хезмәт итү өчен ишекләр киң ачылды миңа. Тимоти яныгызга килсә, карагыз аны. Бер нәрсәгә борчылмасын, чөнки ул да минем кебек Раббы эшләрен башкара. Шуның өчен һичкем аңа илтифатсыз булмасын. Бәлки аны минем яныма иминлек белән узатыгыз. Мин аны имандашлар белән бергә көтәм. Аполлос туганга килгәндә исә, мин аннан имандашлар белән бергә яныгызга баруын бик нык үтендем. Әмма хәзергә ул сезнең янга барырга теләми, ләкин уңай вакыт табуга барыр. Иманда торыгыз, уяу, кыю һәм нык булыгыз. Һәр нәрсәне яратып башкарыгыз. Имандашлар, минем сезгә бер үтенечем бар. Сез Истифанәс гаиләсен беләсез. Ул Ахиядә беренчеләрдән булып Мәсихкә иман китерде. Һәм алар үзләрен изгеләргә хезмәт итүгә багышладылар. Үзегезне шундыйларга, безнең белән бергә хезмәт күрсәтүчеләргә һәм авыр хезмәт башкаручыларга буйсындырыгыз. Мин Истифанәснең, Фортунәтнең һәм Әхәйкнең килеп җитүенә шатмын. Алар сез юк чакта җитешмәгән нәрсәләр белән мине тәэмин иттеләр. Чөнки алар минем һәм сезнең рухыгызны тынычландырдылар. Мондыйлар хөрмәт ителүгә лаек. Асия өлкәсендәге иман итүчеләр бердәмлекләре сезне сәләмли. Өйләрендәге иман итүчеләр бердәмлекләре белән бергә Әкул һәм Прискилла сезгә Раббы исеме белән кайнар сәләм тапшыра. Мұндағы барлық имандашылар сізге сәлем жібәрәләр. Бір-бірігізіні изгі үбу білән сәлемләгіз. Мен, Паул, өз қолым білән язып сізге сәлем жібәрәм. Кім Раббыны яратмай, оңа қаһәр түшсін. Мараната, Раббы кил инде. Раббы Ғайсаның мәрхәмәте сізнің білән болсын. Сіз барығызда Мәсих Ғайсаныкі. Минем яратуым сізнің барығыз білән бірге болсын.